Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Senin 13 Februari 2017. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Biasih dan operator kami Greg Bones. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Majelis Parlemen Jerman dengan suara mayoritas memilih Frank-Walter Steinmeier menjadi presiden baru negara itu. Protes di Kashmir, demonstran anti-India tewas, seorang demonstran tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dan materi berbahaya tersebar lewat Aceh, ratusan orang di Bandara Hamburg dievakuasi. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, laporan internasional. Pertama, mengenai penangkapan dan penahanan pendatang gelap di Amerika.
Having gone through the legal process, so ICE is executing the law.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi laporan berikutnya tentang Presiden Turki yang mengatakan pasukannya dan milisi Suriah bekerja sama dengan Turki dan mencapai jantung kubu ISIS di Suriah Utara. Laporan lain tentang pembagian piala Grammy mengisi acara berikutnya.
Technology has absolutely nothing to do with normal computers. It can achieve things like solve problems.
Juga tidak ketinggalan acara Science dan Kesehatan mengisi acara siaran pagi hari ini mengenai komputer kuantum untuk membantu menyelesaikan soal-soal yang sangat rumit. Setelah itu kami sampaikan tinjauan. Kini kita ikuti dulu warta berita VOA disampaikan oleh Eva Masreva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, Eva Masreva. Majelis Parlemen Jerman dengan suara mayoritas memilih Frank-Walter Steinmeier menjadi presiden baru negara itu. Mantan Menteri Luar Negeri itu dipilih setelah meraih 931 dari 1.260 suara. Majelis Khusus Pemilu itu terdiri dari 630 anggota parlemen di tingkat majelis rendah dan 630 wakil dari 16 negara bagian di Jerman. Presiden Jerman sebenarnya hanya memiliki kekuasaan eksekutif yang kecil, tetapi dinilai sebagai otorita moral yang penting. Steinmeier yang berasal dari kelompok sosial demokrat mendapat dukungan dari koalisi besar partai-partai sayap kanan tengah dan kanan kiri, pimpinan kanselir Angela Merkel. Pemilihan presiden ini merupakan salah satu event terakhir persatuan koalisi menjelang pemilu parlemen bulan September. Sesudah itu, Merkel akan berjuang untuk meraih masa jabatan keempat. Pemadam kebakaran di Jerman hari Minggu mengevakuasi ratusan penumpang di Bandara Hamburg setelah sekitar 50 orang menderita gangguan akibat bahan berbahaya yang tidak dikenal yang tampaknya menyebar lewat sistem pendingin udara atau AC di bandara. Juru bicara bandara Karen Stein mengatakan semua penerbangan terpaksa ditunda selama beberapa jam karena evakuasi tersebut, tetapi lalu lintas udara mulai dioperasikan kembali sekitar jam 2 siang. Lebih dari 50 orang termasuk penumpang dan staf bandara mengeluhkan masalah pernafasan, mual-mual, dan mata terasa seperti terbakar. Kantor berita Jerman DPA melaporkan pemadam kebakaran masih memeriksa kesehatan mereka untuk mengetahui perlu dibawa ke rumah sakit atau tidak. Mereka yang dievakuasi dari bandara tetapi tidak menderita gangguan terpaksa menunggu di luar terminal dalam cuaca sangat dingin. Pemadam kebakaran membentuk sebuah tempat pemeriksaan di luar gedung bandara di mana dokter memeriksa mereka yang terganggu akibat bahan yang tidak dikenal itu. Penyebab insiden masih belum diketahui, tetapi Stein mengatakan kami bekerja sama dengan otoritas tempat untuk mengetahui lebih jauh penyebab hal ini. Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengatakan sebuah kapal tempur telah menyelamatkan 14 pelaut setelah tiang kapal layar balap mereka patah dan membuat mereka terjebak di tengah Atlantik. Penjaga pantai Inggris menerima sinyal darurat dari kapal layar balap Clyde Challenger yang berukuran 18 meter Kamis malam. Pesawat-pesawat Angkatan Udara Kerajaan Inggris dan Angkatan Udara Amerika serta sebuah kapal pengangkut bahan kimia yang lewat berupaya membantu pencarian kapal layar balap itu, tetapi terhambat cuaca buruk. Kapal tempur jenis perusak Inggris HMS Dragon berhasil mencapai kapal layar yang terjebak di ujung bagian selatan Inggris Sabtu siang dan menyelamatkan 14 pelaut yang terdiri dari 13 warga Inggris dan 1 warga Amerika. Petugas di kapal HMS Dragon Max Gross mengatakan kepada Associated Press, kondisi di Atlantik memang sangat sulit. Ke-14 pelaut itu dirawat karena luka-luka ringan, namun kapal mereka tidak berhasil diselamatkan. Bintang-bintang Hollywood minggu malam akan bertemu dengan keluarga kerajaan Inggris dalam acara penganugerahan British Academy Film Awards atau BAFTA, di mana film La La Land difavoritkan untuk meraih sejumlah penghargaan. Pangeran William dan istrinya Kate diperkirakan akan memperoleh sambutan karpet merah di Royal Albert Hall London bersama bintang-bintang yang meraih nominasi penghargaan itu, antara lain Meryl Streep, Casey Affleck, dan Nicole Kidman.
It's pretty strange that we keep running into each other.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you going to do?
Film musik La La Land yang dibintangi Ryan Gosling dan Emma Stone dinominasikan meraih penghargaan untuk 11 kategori, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, dan aktris terbaik. BAFTA kerap dinilai sebagai indikator siapa yang akan memenangkan penghargaan bergengsi Academy Awards atau Oscar yang akan diselenggarakan 2 minggu lagi. La La Land yang juga meraih 14 nominasi dalam festival di Hollywood itu jelas menjadi salah satu favorit peraih Oscar. La La Land juga telah memenangkan 7 Golden Globes. Film sci-fi Arrival dan thriller Nocturnal Animals masing-masing meraih 9 nominasi. Sementara sutradara Ken Loach yang menyutradarai film I, Daniel Blake, film yang menyindir sistem kesejahteraan di Inggris, meraih 5 nominasi. Film-film yang bersaing untuk memperebutkan film terbaik adalah Arrival, I, Daniel Blake, La La Land, Manchester by the Sea, dan Moonlight. Berbeda dengan penghargaan Academy Awards, BAFTA juga memiliki kategori untuk film Inggris terbaik yang akan diperebutkan oleh I, Daniel Blake, American Honey, film drama pengadilan Denial, film petualangan Fantastic Beasts and Where to Find Them, film dokumenter Notes of Blindness, dan film horor Iran Under the Shadow. Aktor La La Land Ryan Gosling bersaing memperebutkan gelar aktor terbaik bersama Andrew Garfield dalam Hacksaw Ridge, Casey Affleck dalam Manchester by the Sea, Jake Gyllenhaal dalam Nocturnal Animal, dan Viggo Mortensen dalam Captain Fantastic. Sementara aktris yang bersaing memperebutkan aktris terbaik adalah Emma Stone dalam La La Land, Amy Adams dalam Arrival, Emily Blunt dalam The Girl on the Train, Meryl Streep dalam Florence Foster Jenkins, dan Natalie Portman dalam Jackie. Dalam upacara hari Minggu ini, Pangeran William yang juga Presiden BAFTA akan menyerahkan penghargaan seumur hidup pada veteran komedian Mel Brooks.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Eva Masreva. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis lengkapnya oleh Karina Amkas.
Selamat pagi pendengar, pada KTT Pemerintahan Dunia di Dubai hari Minggu, Kepala Dana Moneter Internasional Christine Lagarde menyuarakan optimisme bahwa rencana Presiden Amerika Donald Trump memotong pajak dan menaikkan belanja konstruksi akan meningkatkan perekonomian Amerika, tetapi bisa menimbulkan masalah bagi ekonomi di seluruh dunia. Indeks saham utama Amerika hampir mencapai rekor tertinggi karena Trump berjanji akan mengungkap rencana pemotongan pajak yang fenomenal dalam 2-3 minggu ke depan dan juga berjanji meluncurkan anggaran $1 trillion untuk infrastruktur besar guna memperbaiki jalan-jalan dan jembatan yang rusak serta memperluas bandara. Tetapi kedua langkah itu membutuhkan persetujuan Kongres, di mana fraksi Republik yang mayoritas menyuarakan keraguan soal perubahan apapun yang akan menambah utang jangka panjang negara itu yang mendekati $20 trillion. Tetapi Lagarde memperingatkan kemajuan ekonomi Amerika yang terbesar di dunia bisa merugikan ekonomi di negara lain karena menguatnya nilai dolar terhadap mata uang lain dan langkah yang diperkirakan akan diambil Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, untuk secara bertahap menaikkan suku bunga acuan supaya perekonomian Amerika tetap stabil. Dalam informasi lain, film keluarga Lego Batman Movie terbukti lebih menarik daripada 50 Shades Darker di box office. Perkiraan studio hari Minggu menyebutkan, film itu meraih $55.6 juta dalam akhir pekan, sedangkan sequel 50 Shades meraih $46.8 juta. Penonton sepertinya tidak penasaran untuk mengetahui lebih lanjut hubungan Christian Grey dan Anna Steele, padahal ketika film itu diluncurkan tahun 2015, Fifty Shades of Grey meraup 85,2 juta dolar. Sebaliknya, film sequel lain pekan kemarin, John Wick Chapter 2, mengungguli film pertama, menghasilkan 30 juta dolar sampai lebih dua kali lipat dari film John Wick pertama. Film yang dibintangi Keanu Reeves itu berada di posisi ketiga, sedangkan Split dan Hidden Figures di posisi keempat dan lima. Demikian info ekonomi dan bisnis akhir pekan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Dari info bisnis dan keuangan akhir pekan yang disampaikan tadi oleh rekan Karlina Amkas, kita beralih mengikuti laporan internasional. Dalam penggerbekan di seluruh Amerika sepanjang pekan lalu, Otorita Imigrasi Amerika telah menangkap ratusan imigran yang tinggal di Amerika secara ilegal. Isabella Coccoli melaporkan, disampaikan berikut oleh Eva Masreva.
Pendengar, menurut pejabat-pejabat Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika atau Immigration and Customs Enforcement ICE, penggerbekan itu menarget imigran gelap yang melakukan kejahatan dan tidak memiliki izin tinggal. Tindakan penggerbekan itu dilakukan di sedikitnya 6 negara bagian, termasuk kota-kota seperti Atlanta, Chicago, New York, dan Los Angeles, di mana lebih dari 160 orang ditangkap sepanjang pekan ini. Berbicara kepada wartawan setelah melakukan kunjungan selama 2 hari di perbatasan bagian selatan Amerika, Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly mengatakan, otorita berwenang hanya menerapkan aturan hukum yang sudah ada.
These people have gone through, these individuals haven't gone through the legal process. So ICE is executing the law.
Penggerbekan itu telah memicu sejumlah demonstrasi di seluruh Amerika, termasuk di Austin, Texas, yang juga diikuti oleh sekitar 100 ribu imigran ilegal. Bulan lalu, Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk melacak keberadaan sekitar 11 juta imigran ilegal yang tinggal di Amerika.
Bottom line, this is a complete victory for the state of Washington. The Ninth Circuit Court of Appeals, in a unanimous decision, effectively granted everything we sought.
Sementara itu, Jaksa Negara Bagian Washington, Bob Ferguson, yang memenangkan gugatan hukum terhadap perintah eksekutif Presiden Trump yang melarang masuknya warga dan pengungsi dari 7 negara mayoritas berpenduduk Muslim, mengatakan ia menggunakan strategi main catur untuk memenangkan kasus tersebut. Menurut Associated Press, Ferguson mengatakan kemenangannya itu berkat keterampilannya bermain catur yang diraihnya setelah main pertandingan catur di masa mudanya. Pada usia 20 tahun, Ferguson memenangkan kejuaraan catur tingkat negara bagian sebanyak 2 kali. Catur mengajar kita untuk mengantisipasi ancaman dan langkah saingan kita, ujar Ferguson. Ditambahkannya, jika pesaingmu membuat langkah yang mengejutkan, itu merupakan masalah.
Here's what the Ninth Circuit had to say about that. There is no precedent to support this claimed unreviewability, which runs contrary to the fundamental structure of our constitutional democracy.
Ferguson, tokoh demokrat berusia 51 tahun tetapi berpenampilan awet muda itu, menjabat posisi jaksa agung di negara bagian Washington untuk masa jabatan kedua. Kantornya telah mengajukan sejumlah gugatan hukum yang signifikan, termasuk gugatan hukum perlindungan konsumen terhadap bisnis komputer dan lembaga perkreditan untuk mahasiswa yang dituduhnya telah melakukan praktek penipuan. Ia juga menuntut pemerintahan Presiden Barack Obama sehubungan upaya pembersihan limbah di bekas kompleks produksi nuklir Hanford dan menuntut seorang pemilik toko bunga ke pengadilan karena menolak melayani klien yang melangsungkan perkawinan sesama jenis. Tetapi kasus yang paling menarik perhatian dunia adalah ketika ia menantang perintah eksekutif Presiden Trump yang melarang masuknya warga dan pengungsi dari 7 negara mayoritas Muslim, yang menurut Ferguson tidak konstitusional dan tidak mencerminkan Amerika. Ketika gugatan-gugatan hukum lainnya berupaya membebaskan warga yang ditangkap saat tiba di bandara Amerika yang berasal dari 7 negara itu, negara bagian Washington justru melakukan penuntutan sendiri dan mengacu pada kerugian yang diderita universitas, bisnis, dan warga akibat pada pengurangan dan akibatnya pada pengurangan perolehan pajak.
The Voice of America, VOA.
Rekan Vina Mubtadi, bagaimana dengan penghargaan khusus untuk Prince, George Michael, dan The Bee Gees? Bisakah diceritakan sedikit, Rekan Vina?
Ya Purwati, tahun 2016 memang dunia musik di Amerika kehilangan banyak sekali tokoh-tokoh besar, termasuk juga David Bowie, Prince, George Michael, dan kabarnya John Legend akan naik panggung di Grammy hari Minggu untuk menyanyikan sebuah lagu dalam segmen tribute atau memoriam. Sementara itu Demi Lovato akan memberikan penghormatan kepada musik Bee Gees. Dan kabarnya lagi Bruno Mars akan memberikan special tribute untuk Prince, namun belum ada pernyataan resmi dari The Grammys mengenai isu tersebut. Yang juga menarik perhatian dan cukup mengejutkan adalah mengenai kabar kematian Al Jarreau pada hari Minggu pagi pada usia 76 tahun. Al Jarreau adalah musisi yang pernah memenangkan 7 penghargaan Grammy. Kami masih belum tahu apakah nanti akan ada special tribute atau tidak untuk Al Jarreau, atau mungkin akan ada penyebutan khusus. Kita baru bisa mengetahuinya nanti di acara Grammy yang akan berlangsung antara pukul 8 pagi sampai 11 pagi waktu Indonesia Barat.
Pendengar, pembagian piala Grammy akan berlangsung sebentar lagi di Amerika Serikat. Nah, kita menunggu laporan oleh rekan kami nanti yang akan kami udarakan. Tetaplah bersama kami. Dan kini kita lanjutkan mengikuti laporan berikutnya VOA. Presiden Turki mengatakan pasukannya dan milisi Suriah yang bersekutu dengan Turki telah mencapai jantung kubu ISIS di Al-Bab di Suriah Utara, dan pada akhirnya diharapkan akan memasuki ibu kota de facto ekstremis itu, Raqqa. Laporan wartawan Associated Press disampaikan berikut oleh Puspita Sariwati.
Recep Tayyip Erdogan mengatakan anggota ISIS telah mulai menyingkir dari Al-Bab yang telah diserang selama berminggu-minggu. Tapi Badan Pengawas HAM Suriah yang berkantor di Inggris yang bergantung pada jejaring aktivis di Suriah mengatakan tentara Turki belum memasuki pusat kota dan pertempuran masih terpusat di pinggiran kota. Pasukan oposisi yang didukung Turki bergerak maju dari utara berlomba dengan pasukan pemerintah Suriah yang bergerak dari selatan untuk merebut Al-Bab. Pasukan yang didukung Turki masih jauh dari Raqqa yang sebagian besar dikepung oleh pasukan Kurdi Suriah yang didukung Amerika. Pekan lalu, pasukan Demokratik Suriah atau SDF dari pihak Kurdi melancarkan serangan baru di Raqqa yang bertujuan menguasai kota-kota dan desa-desa sebelah timur Raqqa. Dalam mendukung operasi itu, koalisi pimpinan Amerika telah menarget beberapa jembatan yang melintasi Sungai Efrat. Turki memimpin pasukan oposisi Suriah dalam sebuah operasi besar yang disebut Perisai Efrat, baik terhadap ISIS maupun SDF. Turki menganggap kelompok Kurdi yang mendominasi SDF sebagai organisasi teroris karena terkait pemberontak Kurdi di Turki. Setelah serangan di Al-Bab berakhir, ofensif berikutnya ditujukan pada kota Manbij dan Raqqa, kata Erdogan, mengacu ke kota di utara. Manbij yang dikuasai oleh SDF tahun lalu setelah terjadi pertempuran mematikan berminggu-minggu dengan ISIS. Badan Pengawas HAM melaporkan terjadi bentrokan sengit, serangan udara dan tembakan artileri terhadap sisi utara, barat dan selatan kota itu oleh Turki yang terletak 40 km selatan dari perbatasan Turki. di Lebanon, pemimpin kelompok militan Hezbollah yang bertempur bersama pasukan Presiden Bashar al-Assad mengatakan pihaknya mendukung gencatan senjata 30 Desember antara pemerintah dan oposisi yang ditengahi oleh Turki dan Rusia. Kami mendukung segala upaya untuk menghentikan pertumpahan darah dan melapangkan jalan bagi solusi politik di Suriah, kata Hassan Nasrallah dalam sebuah pidato yang disiarkan di Beirut. Dia menanggapi klaim oleh media oposisi bahwa Hezbollah menentang gencatan senjata itu.
Inilah VOA Washington.
Dari laporan internasional, kita beralih mengikuti laporan lain. Setiap tahun, puluhan pelajar Amerika yang berbakat diundang mengikuti Grammy Camp di Los Angeles, Amerika. Selama 10 hari, mereka diasah kemampuan musiknya dan berkesempatan manggung dengan musisi ternama. Tahun ini, mereka mendapat pengalaman tidak terlupakan, yaitu tampil bersama pianis Indonesia peraih 3 nominasi Grammy, yaitu Joy Alexander. Lebih lanjut kita ikuti laporan rekan kami Vina Muptadi berikut.
Bagi banyak pelajar SMA di Amerika ini, bisa menembus seleksi yang ketat dan terpilih sebagai salah satu personil Grammy Band yang bergengsi adalah mimpi yang jadi nyata. Seperti yang dirasakan Christian McGee, pelajar asal St. Louis, Missouri.
I mainly heard about this from word of mouth, but I had a lot of friends that have done this program previously. So I had to submit an audition video through YouTube, and you know, I guess they really liked it.
Yang lebih membanggakan lagi, mereka bisa berbagi panggung dengan musisi kelas dunia, seperti yang terlihat di klub jazz Bluewell di Los Angeles, California, Rabu malam. Puluhan musisi muda berbakat ini jamming bersama Joey Alexander, pianis Indonesia peraih 3 nominasi Grammy, penghargaan musik paling bergengsi di Amerika. Geoff Galante, pelajar asal Alexandria, Virginia, bahkan berkesempatan berduet dengan Joey.
We're playing a ballad, just me and him, and I play trumpet, so that's a great honor. We got to play for a good 15 minutes, and it was great.
Joey Alexander adalah orang Indonesia pertama yang meraih nominasi Grammy. Tahun lalu, remaja asal Bali ini mendapat 2 nominasi. Dan tahun ini kembali dinominasikan untuk kategori Best Improvised Jazz Solo lewat lagu Countdown. Joey yang berusia 13 tahun ini mengatakan kepada VOA dia senang bisa tampil bersama musisi-musisi sepantarannya.
I think they are, you know, amazing musicians. And I'm looking forward to playing with them. So it's really my honor, really, because to play with my peers who are close to my age, you know. So I'm really happy.
Grammy Camp Jazz Session adalah bagian dari program tahunan Grammy in the Schools yang digagas oleh Grammy Foundation. Direktur pendidikannya mengatakan program ini terbuka bagi para pelajar di seluruh Amerika, tapi bukan tidak mungkin akan diperluas di masa mendatang.
It's actually our oldest continuously running education program, and it is available for high school students in the United States, and it's whether they go to private school, public school, parochial, or even homeschool students.
Grammy Camp Jazz Session tahun ini diikuti oleh 32 pelajar SMA dari 30 kota di Amerika. Selain tampil, para musisi muda ini juga berkesempatan mendapat beasiswa, merekam album, dan menghadiri acara penghargaan Grammy yang akan diadakan hari Minggu 12 Februari mendatang. Dari Los Angeles, California, Vina Muptadi, Yogi Laksono, VOA.
Beralih kita ke laporan lain, orang sering mengatakan bahwa komputer kuantum kalau sudah dapat dibuat akan membantu kita menyelesaikan soal-soal yang terlalu rumit biarpun berkomputer yang paling cepat sekarang ini. Sebegitu jauh, beberapa laboratorium di seluruh dunia mengatakan mereka telah menciptakan chip kuantum yang kecil sebagai bukti gagasan. Para ilmuwan di Inggris sekarang mengatakan mereka telah menciptakan cetak biru pertama bagi komputer kuantum yang besar. Wartawan VOA George Putik melaporkan disampaikan Guga Pardede.
Mikroprosesor atau chip komputer dapat ditemukan dalam alat-alat elektronik sekarang ini, dari mulai alat pembakar roti di dapur hingga satelit komunikasi. Pada intinya, mikroprosesor adalah mesin hitung matematis yang beroperasi dengan hanya menggunakan dua angka, 1 dan 0, tetapi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Komputer kuantum menggunakan elektron dengan tingkat muatan listrik yang berbeda-beda, yang disebut qubit, yang dapat menggunakan angka 1 dan 0, tetapi juga setiap angka di antara keduanya. Ini membuat prosesor demikian sangat-sangat sulit dibuat, tetapi sangat kuat. Winfried Hessinger, profesor teknologi kuantum di Universitas Sussex, mengatakan,
"This technology has absolutely nothing to do with normal computers. It can achieve things like solve problems."
Teknologi ini sama sekali tidak seperti komputer yang biasa. Komputer kuantum dapat melakukan hal-hal seperti menyelesaikan soal yang kalau menggunakan superkomputer yang paling cepat di dunia akan memakan waktu jutaan tahun memprosesnya.
Ini tidak berarti komputer kuantum akan menggantikan komputer biasa, karena komputer kuantum hanya cocok untuk jenis-jenis pemrosesan khusus. Kelebihan utama komputer kuantum adalah kemampuan memproses dengan serentak jauh lebih banyak operasi. Sekali lagi, Winfried Hessinger.
You could really revolutionize the financial sector, logistics, medical applications, create a new pharmaceutical.
Kita benar-benar dapat merevolusi sektor keuangan, logistik, penerapan medis, penciptaan farmasi baru. Kita bahkan masih hanya mengetahui sangat sedikit kesempatan-kesempatan lain penggunaan komputer kuantum.
Dengan bekerja sama dengan Google, lembaga penelitian Jepang RIKEN, dan universitas-universitas lain Eropa, para ilmuwan di Universitas Sussex telah menciptakan cara yang jauh lebih cepat untuk memindahkan data antara modul-modul komputer kuantum dengan menggunakan medan listrik. Teknik baru ini kira-kira 100.000 kali lebih cepat daripada teknologi fiber optik sekarang ini. Pemindahan data yang ditulis dalam qubit hanya satu dari banyak tantangan yang dihadapi dalam pembuatan komputer kuantum yang praktis. Tetapi para ilmuwan mengatakan setiap terobosan baru membawa jenis baru prosesor tersebut lebih dekat ke kenyataan.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Jutaan petani kecil di Asia Selatan dan Tenggara berupaya melakukan diversifikasi ke tanaman lain guna meningkatkan pendapatan, gizi, serta ketahanan dalam menanggapi perubahan iklim dan perubahan pasar. Meskipun mereka adalah produsen berpotensi dari sayur-mayur segar dan budidaya ikan, kebanyakan petani kecil ini tidak memiliki akses ke teknologi yang membantu mereka berproduksi dalam skala besar dan kualitas tinggi. Guna menanggapi masalah ini, USAID meluncurkan proyek Petani Inovatif Kawasan Asia, bagian dari program Feed the Future. Pada KTT Inovasi Pertanian di Dhaka, Bangladesh, 24 Januari lalu. Diselenggarakan oleh Winrock International, proyek kawasan ini akan meningkatkan keamanan pangan, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki kelestarian lingkungan lewat fasilitasi inovasi pertanian dan penyebaran teknologi di beberapa negara Asia. Untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan tentang pertanian di kalangan negara-negara Asia, proyek baru ini akan menyelenggarakan kompetisi guna menguasai teknologi yang menjanjikan, mendukung kemitraan, dan pada akhirnya menciptakan alat-alat serta praktik yang terbukti sukses untuk petani di semua tahap mata rantai pasokan, mulai dari produktivitas sampai ke pemasarannya. Yang Mulia Wakil Menteri Pertanian Bangladesh, Musharraf Hussein dan Direktur USAID Urusan Pertumbuhan Ekonomi Matt Curtis memberikan sambutan mereka pada event ini. USAID juga mengumumkan pemenang dari Tech for Farmers Challenge, kompetisi pertama yang diselenggarakan oleh proyek petani inovatif kawasan Asia ini dan ditujukan kepada petani-petani kecil di Bangladesh, Kamboja, Myanmar, dan Nepal. Pemenangnya adalah Smart Fish Feeder E-Fishery, sebuah teknologi berbasis di Indonesia yang menggabungkan sistem pemberian makan otomatis dilengkapi sensor dan algoritma yang mampu mengidentifikasi kondisi ikan serta menyesuaikan jumlah makanannya sehingga meningkatkan efisiensi perawatan ikan.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda yang baru saja menangkap siaran VOA Washington yang tengah menyampaikan siaran Senin 13 Februari 2017 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Greg Burns. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Eva Masreva.
Majelis Parlemen Jerman dengan suara mayoritas memilih Frank-Walter Steinmeier menjadi presiden baru negara itu. Mantan Menteri Luar Negeri itu dipilih setelah meraih 931 dari 1.260 suara. Majelis khusus pemilu itu terdiri dari 630 anggota parlemen di tingkat majelis rendah dan 630 wakil dari 16 negara bagian di Jerman. Presiden Jerman sebenarnya hanya memiliki kekuasaan eksekutif yang kecil, tetapi dinilai sebagai otorita moral yang penting. Steinmeier yang berasal dari kelompok sosial demokrat mendapat dukungan dari koalisi besar partai-partai sayap kanan tengah dan kanan kiri, pimpinan kanselir Angela Merkel. Pemilihan presiden ini merupakan salah satu event terakhir persatuan koalisi menjelang pemilu parlemen bulan September. Sesudah itu, Merkel akan berjuang untuk meraih masa jabatan keempat. Pemadam kebakaran di Jerman hari Minggu mengevakuasi ratusan penumpang di Bandara Hamburg setelah sekitar 50 orang menderita gangguan akibat bahan berbahaya yang tidak dikenal yang tampaknya menyebar lewat sistem pendingin udara atau AC di bandara. Juru bicara bandara Karen Stein mengatakan, semua penerbangan terpaksa ditunda selama beberapa jam karena evakuasi tersebut, tetapi lalu lintas udara mulai dioperasikan kembali sekitar jam 2 siang. Lebih dari 50 orang termasuk penumpang dan staf bandara mengeluhkan masalah pernafasan, mual-mual, dan mata terasa seperti terbakar. Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengatakan sebuah kapal tempur telah menyelamatkan 14 pelaut setelah tiang kapal layar balap mereka patah dan membuat mereka terjebak di tengah Atlantik. Penjaga pantai Inggris menerima sinyal darurat dari kapal layar balap Clyde Challenger yang berukuran 18 meter Kamis malam. Pesawat-pesawat Angkatan Udara Kerajaan Inggris dan Angkatan Udara Amerika serta sebuah kapal pengangkut bahan kimia yang lewat berupaya membantu pencarian kapal layar balap itu, tetapi terhambat cuaca buruk. Kapal tempur jenis perusak Inggris HMS Dragon berhasil mencapai kapal layar yang terjebak di ujung bagian selatan Inggris Sabtu siang dan menyelamatkan 14 pelaut yang terdiri dari 13 warga Inggris dan 1 warga Amerika. Petugas di kapal HMS Dragon Max Gross mengatakan kepada Associated Press, kondisi di Atlantik memang sangat sulit. Ke-14 pelaut itu dirawat karena luka-luka ringan, namun kapal mereka tidak berhasil diselamatkan. Bintang-bintang Hollywood minggu malam akan bertemu dengan keluarga kerajaan Inggris dalam acara penganugerahan British Academy Film Awards atau BAFTA, di mana film La La Land difavoritkan untuk meraih sejumlah penghargaan. Pangeran William dan istrinya Kate diperkirakan akan memperoleh sambutan karpet merah di Royal Albert Hall London bersama bintang-bintang yang meraih nominasi penghargaan itu.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Eva Masreva. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Greg Bones. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
We will witness a political breakthrough that can place Libya back on the path of peace, prosperity and stability.
Laporan internasional nanti mengemukakan tentang pertemuan tatap muka pertama Perdana Menteri Justin Trudeau dan Presiden Amerika Donald Trump. Setelah itu, laporan lain tentang Italia yang minta tolong Rusia untuk menstabilkan Libya dan mengakhiri krisis migran. Selanjutnya, laporan tentang pembagian piala Grammy yang akan berlangsung tidak lama lagi. Tidak ketinggalan acara wawancara.
Is the most significant cultural sports type event that we do in the United States.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi acara wawancara dengan Mark Ganis dari Sport Corporated Super Bowl. Nah, tetaplah bersama kami. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan berikut kita ikuti berita ekonomi dan bisnis selengkapnya oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Pada KTT Pemerintahan Dunia di Dubai hari Minggu, Kepala Dana Moneter Internasional Christine Lagarde menyuarakan optimisme bahwa rencana Presiden Amerika Donald Trump memotong pajak dan menaikkan belanja konstruksi akan meningkatkan perekonomian Amerika, tetapi bisa menimbulkan masalah bagi ekonomi di seluruh dunia. Indeks saham utama Amerika hampir mencapai rekor tertinggi karena Trump berjanji akan mengungkap rencana pemotongan pajak yang fenomenal dalam 2-3 minggu ke depan dan juga berjanji meluncurkan anggaran $1 triliun untuk infrastruktur besar guna memperbaiki jalan-jalan dan jembatan yang rusak serta memperluas bandara. Tetapi kedua langkah itu membutuhkan persetujuan Kongres, di mana fraksi Republik yang mayoritas menyuarakan keraguan soal perubahan apapun yang akan menambah utang jangka panjang negara itu yang mendekati $20 triliun. Tetapi Lagarde memperingatkan kemajuan ekonomi Amerika yang terbesar di dunia bisa merugikan ekonomi di negara lain karena menguatnya nilai dolar terhadap mata uang lain dan langkah yang diperkirakan akan diambil Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, untuk secara bertahap menaikkan suku bunga acuan supaya perekonomian Amerika tetap stabil. Dalam informasi lain, film keluarga Lego Batman Movie terbukti lebih menarik daripada 50 Shades Darker di box office. Perkiraan studio hari Minggu menyebutkan, film itu meraih $55.6 juta dalam akhir pekan, sedangkan sequel 50 Shades meraih $46.8 juta. Penonton sepertinya tidak penasaran untuk mengetahui lebih lanjut hubungan Christian Grey dan Anna Steele, padahal ketika film itu diluncurkan tahun 2015, 50 Shades of Grey meraup $85.2 juta. Sebaliknya, film sequel lain pekan kemarin, John Wick Chapter 2, mengungguli film pertama, menghasilkan $30 juta sampai lebih dua kali lipat dari film John Wick pertama. Film yang dibintangi Keanu Reeves itu berada di posisi ketiga, sedangkan Split dan Hidden Figures di posisi keempat dan lima. Demikian info ekonomi dan bisnis akhir pekan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Dari berita ekonomi dan bisnis, kita beralih mengikuti laporan internasional. Pertemuan tatap muka pertama antara Perdana Menteri Justin Trudeau dan Presiden Amerika Donald Trump bisa menjadi pertemuan paling penting bagi Kanada dalam puluhan tahun. Trudeau akan berkunjung ke Gedung Putih hari Senin, sementara banyak warga Kanada khawatir Trump akan memberlakukan langkah-langkah proteksionis yang bisa merugikan perekonomian mereka dan khawatir Presiden baru Trump bisa agresif seperti saat ia berhadapan dengan para pemimpin Meksiko dan Australia. Laporan Associated Press lebih lanjut mengenai hal itu kami sampaikan berikut. Perdana Menteri Trudeau dan Presiden Trump punya pandangan sangat berbeda. Trudeau berpandangan liberal dan mengutamakan perdagangan global. Presiden Trump adalah seorang proteksionis dan tindakannya untuk membatasi masuknya pengungsi dan imigran diduga akan menjadi bahan pembicaraan pada hari Senin. Trudeau diduga akan menekankan kepentingan ekonomi bersama kedua negara mereka. Kami akan berbicara tentang segala macam hal yang perlu diselaraskan, seperti lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, peluang kemajuan bagi golongan kelas menengah, fakta bahwa jutaan lapangan pekerjaan yang baik di kedua sisi perbatasan kami bergantung pada kelancaran arus barang dan layanan di seluruh perbatasan itu, kata Trudeau. Setelah Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan masuknya pendatang dari 7 negara mayoritas Muslim, Trudeau mengirim pesan Twitter bahwa Kanada menyambut pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan, terorisme, dan perang. Trudeau mengatakan, "Kebinekaan merupakan kekuatan kita. Hubungan dengan Amerika sangat penting bagi Kanada karena lebih dari 75% ekspor barang Kanada dan 98% ekspor minyak Kanada disalurkan ke Amerika. Sekitar 18% ekspor Amerika pergi ke Kanada. Tidak ada indikasi bahwa Trump memandang Kanada sebagai masalah atau lawan ekonomi, tetapi sikap Trump tidak bisa diduga sebelumnya," kata Roland Paris, mantan pejabat urusan luar negeri Kanada. Hingga kini, Kanada belum disinggung dalam pesan-pesan Twitter Trump, tetapi kekhawatiran tetap ada akibat perilaku Trump yang tidak menentu itu. Robert Bothwell, seorang profesor di Universitas Toronto, mengatakan, "Kebanyakan presiden Amerika selalu berkepala dingin. Anda harus menelusuri kembali riwayat raja-raja abad pertengahan atau kaisar-kaisar Romawi. Bagaimana sikap Nero seandainya dia hidup sekarang? Apa dia akan menuntut macam-macam? Apa yang akan diputuskan kaisar?" kata Bothwell. "Kita kini berada pada masa seperti kekaisaran Romawi layaknya, dan kita belum pernah menghadapi situasi seperti ini."
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kita beralih mengikuti laporan internasional lain. Italia mengatakan ingin meminta Rusia untuk menstabilkan Libya dan mengakhiri krisis migran. Rusia mendukung tentara Libya Jenderal Khalifa Haftar yang dipandang sebagai saingan pemerintah yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tripoli. Laporan Henry Ridgewell berikut disampaikan Puspita Sariwati.
Sejauh ini hampir 9.500 migran telah melintasi Laut Tengah dan tahun 2017 sudah tercatat sebagai tahun yang memecahkan rekor. Dalam upaya memperlambat arus pengungsi, Uni Eropa bulan ini setuju memberi Libya dana sebesar $213 juta untuk memperkuat pasukan keamanan dan penjaga pantainya. Italia ingin memperbarui upaya untuk menyelesaikan kemelut politik di sana secara permanen dan oleh karena itu Italia meminta bantuan Rusia. Pengamat Libya Riccardo Fabiani menjelaskan,
"It's better to invite Russia to the table and have a strategic dialogue."
Lebih baik mengundang Rusia untuk melakukan dialog strategis dengan mereka dan membangun semacam hubungan dan saluran komunikasi daripada tidak mengikutsertakan mereka sehingga kita tidak terkejut jika suatu hari tiba-tiba Rusia sudah memimpin atau punya pengaruh di kawasan itu. Libya diperintah oleh berbagai faksi yang terpecah dengan pemerintah yang diakui secara internasional di Tripoli dan sebuah kekuatan pesaing lain di Tobruk di sebelah timur yang mendukung kuat Jenderal Khalifa Haftar yang juga didukung oleh Rusia. Utusan khusus PBB untuk Libya telah menyuarakan optimisme bahwa kedua belah pihak dapat didamaikan. Italia ingin Rusia membantu mendorong faksi-faksi yang bersaing ini agar bersatu dan Inggris pekan ini mengisyaratkan dukungannya. Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan kita perlu membangun dan menciptakan kemitraan sejati antara sisi timur dan barat negara itu. Itu merupakan masalah penting bagaimana memastikan bahwa Haftar bisa dipersatukan dengan pemerintah Libya. Beberapa negara Uni Eropa takut Rusia sedang mengincar sebuah pangkalan militer di Libya, Malta, yang mendapat giliran menjadi Presiden Dewan Uni Eropa, memperingatkan bahwa dukungan Rusia untuk Haftar bisa memicu perang saudara.
Well, nobody really knows what Russia wants from Libya. They have so far they've had a very opportunistic approach.
Ricardo Fabiani dari Eurasia Group mengatakan tidak ada yang benar-benar tahu apa yang diinginkan Rusia dari Libya. Sejauh ini mereka memiliki pendekatan yang optimis untuk kebijakan luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Mereka pada dasarnya berusaha untuk mengisi setiap kekosongan akibat Amerika meninggalkan kawasan tersebut. Meskipun Italia berusaha bekerja sama dengan Rusia, Uni Eropa bulan ini tetap menyatakan bertekad untuk menegakkan sanksi terhadap Rusia akibat dukungannya bagi pemberontak separatis di timur Ukraina. The Voice of America, VOA.
Rekan Vina Mubtadi, kami mendengar Beyoncé yang dinominasikan dalam 9 kategori juga akan hadir. Ini penampilan pertama setelah dia mengumumkan kehamilan keduanya ya.
Iya, betul sekali Purwati. Beyoncé adalah artis yang unggul dalam perolehan nominasi Grammy tahun ini, yaitu dengan 9 kategori, dan dia dikabarkan akan muncul di hadapan publik untuk pertama kalinya setelah mengumumkan kehamilannya lewat Instagram beberapa waktu yang lalu. Dan Grammy ini cukup menentukan bagi Beyoncé, karena selama ini meskipun dia sudah cukup banyak meraih nominasi Grammy, sudah cukup banyak memenangkan penghargaan Grammy, tapi ada gelar yang belum pernah direbut, yaitu Album of the Year. Sebelumnya dia sudah pernah dinominasikan untuk kategori tersebut, namun kalah pada tahun 2010, kalah dari Taylor Swift, kemudian pada tahun 2015 kalah dari Beck. Dan lewat albumnya yang baru, Lemonade, dia akan kembali berkompetisi memperebutkan gelar Album of the Year hari Minggu. Namun saingannya cukup berat, yaitu Adele lewat albumnya 25 yang banyak menjual album, yaitu albumnya terjual lebih dari 3 juta keping dalam minggu pertamanya saja. Jadi kita nantikan nanti apakah Beyoncé akhirnya akan bisa merebut gelar Album of the Year atau tidak.
Baiklah rekan Vina Mubtadi, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat bertugas.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, acara tahunan pembagian piala Grammy berlangsung di Los Angeles, Amerika. Malam ini, Minggu, 12 Februari 2017 waktu Amerika. Rekan kami Vina Mubtadi bertugas meliput acara besar ini. Kita ikuti laporannya. Silakan rekan Vina. Rekan Vina Mubtadi, bagaimana persiapan malam puncak anugerah Grammy Awards di Staples Center Los Angeles?
Ya Purwati, karpet merah sudah digelar dan sejumlah musisi serta selebritis juga sudah mulai berdatangan ke kawasan Staples Center di kota Los Angeles, negara bagian California ini. Acara penganugerahan Grammy Awards hari Minggu sore waktu Los Angeles merupakan puncak dari rangkaian acara Grammy Awards yang sudah berlangsung sejak sepekan yang lalu. Beberapa hari lalu sempat diadakan Grammy Camp Jazz Session, yaitu sebuah tour atau pertunjukan musik jazz yang melibatkan anak-anak SMA se-Amerika, di mana mereka juga berkesempatan manggung dengan musisi kelas dunia. Kemudian semalam atau Sabtu malam waktu Los Angeles diadakan pre-Grammy Party. Ini adalah sebuah acara besar yaitu semalam sebelum malam puncak penghargaan itu sendiri. Dan malam puncak penganugerahan Grammy Awards akan diadakan tepat pukul 5 sore waktu Los Angeles atau sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat.
Siapa saja yang bakal menjadi pusat perhatian dalam Grammy kali ini, rekan Vina? Apakah mereka yang bakal memenangkan artis terbaik dan album terbaik?
Ya, ada banyak sekali yang akan menjadi pusat perhatian dalam Grammy kali ini. Dan disebut-sebut bahwa Grammy tahun ini merupakan pertarungan antara dua diva, yaitu antara Beyoncé dan juga Adele, yang memperebutkan banyak nominasi termasuk diantaranya Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year. Kemudian yang juga turut diantisipasi adalah penampilan perdana dari James Corden. Dia adalah seorang presenter yang pertama kalinya menjadi host Grammy setelah selama 5 tahun berturut-turut kemarin acara penghargaan musik terbesar di Amerika tersebut dibawakan selalu oleh LL Cool J Purwati.
Rekan Vina, bagaimana dengan kiprah pianis Indonesia Joy Alexander yang kembali memperebutkan penghargaan Grammy tahun ini?
Ya, kita tahu tahun lalu Joey Alexander mendapatkan 2 nominasi Grammy. Meskipun pulang dengan tangan hampa tahun lalu, tapi tetap membanggakan sebagai orang Indonesia pertama yang meraih nominasi Grammy dan juga tampil di panggung megah Grammy. Dan tahun ini Joey Alexander memperebutkan gelar Best Improvised Jazz Solo bersaing dengan musisi-musisi lain yang jauh lebih senior dari usianya, termasuk John Scofield, Ravi Coltrane, dan lain-lain. Ketika ditemui VOA di sebuah acara menjelang Grammy beberapa hari yang lalu, Joey mengatakan bahwa nominasi ini merupakan berkah dan dia tidak terlalu memikirkan menang atau kalah karena ini merupakan berkah, dan juga merasa bangga karena karyanya diakui oleh The Grammys, dan juga merasa sangat bangga sebagai orang Indonesia bisa mewakili tanah air di panggung musik Grammy. Demikian Purwati yang bisa saya laporkan langsung dari Los Angeles, California.
Baiklah, rekan Vina Muptadi, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat bertugas. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kita teruskan mengikuti rangkaian mata acara berikutnya. Klub Football America Patriots dari Boston membuat sejarah pada pertandingan Super Bowl Minggu malam 5 Februari yang baru lalu. Dari posisi kalah pada skor 28-3, mereka berhasil membalikan posisi skor menjadi 28-34 dalam overtime dan mengalahkan Atlanta Falcons. Menurut Mark Gannis dari Sport Corporation, Super Bowl ini juga populer di Tiongkok, terutama di kalangan mahasiswa Tiongkok yang pulang belajar dari Amerika. Lebih jauh berikut hasil petikan wawancara Victor Beatty dengan Mark Gannis, dibawakan oleh rekan Jimmy.
Salju tidak menghalangi ratusan ribu penggemar Patriots di Boston merayakan kemenangan klub football mereka dalam Super Bowl ke-51 yang diselenggarakan NFL. Lebih dari 111 juta orang di seluruh dunia menonton Super Bowl kali ini, dan situs The Beijinger yang melakukan streaming event ini di Tiongkok ditonton oleh 7,5 juta pemirsa. Selain keinginan menonton show Lady Gaga pada rehat pertandingan, minat kepada football Amerika tumbuh pesat di Tiongkok. Mark Gannis dari Sports Corp mengatakan orang Tiongkok punya kekaguman dengan budaya Amerika, khususnya di kalangan warga muda dan urban.
And the NFL, in particular the Super Bowl, is the most significant cultural sports type event that we do in the United States every
year.
Dan
NFL khususnya Super Bowl merupakan event paling signifikan yang kita lakukan di Amerika Serikat. Event Amerika yang paling unik, dan ada keinginan tahu di luar negeri mengapa event ini sedemikian populernya. Jadi faktor itu menimbulkan rasa ingin tahu atau setidaknya minat yang besar. Sudah tentu NFL punya kepentingan moneter di pasar Tiongkok. Namun jalan yang harus ditempuh NFL masih panjang.
They try and sell merchandise They try and have their games and other events broadcast within China, or at least through internet portals, and to try and generate Chinese market sponsorship.
Mereka mencoba menjual produk-produk NFL. Mereka berusaha agar pertandingan-pertandingan NFL disiarkan di Tiongkok, paling tidak lewat portal-portal internet, serta mencoba menciptakan sponsor di pasar Tiongkok. Hal-hal seperti itu. Sudah tentu NBA memimpin jauh di depan, dan sepak bola merupakan olahraga populer di Tiongkok. NFL perjuangannya masih panjang untuk menciptakan konstituen penggemar yang cukup besar serta meraih keuntungan finansial dari sana. Menurut Mark Guinness, kini sudah ada upaya membentuk liga-liga kecil untuk bermain football Amerika. Ada yang terafiliasi dengan universitas atau orang-orang yang pernah tinggal di Amerika dan menikmati olahraga ini. Mungkin saja dalam waktu dekat bisa diselenggarakan pertandingan football Amerika di Tiongkok, katanya.
There's a great deal of effort and discussion about putting a game in China. They're hoping to maybe do something in the 2018 season if all the considerations can be worked out.
Ada upaya dan pembahasan untuk melakukan pertandingan football Amerika di Tiongkok. Mereka berharap bisa menyelenggarakan itu pada 2018 kalau semua hambatan bisa diatasi. Ini merupakan upaya sangat sulit. Misalnya, ada perbedaan zona waktu. Bagaimana menyiarkan pertandingan itu dari Tiongkok? Dan isu-isu seperti pencemaran udara, kualitas udara, merupakan pertimbangan penting dan tantangan besar dibandingkan penyelenggaraan di tempat-tempat lainnya di dunia. Kata Mark Guinness, seperti musik, olahraga merupakan fenomena internasional dan bisa mempersatukan orang-orang. Dia mengingatkan, pingpong pada tahun 1970 berhasil memecah kebekuan hubungan antara Amerika dan Tiongkok yang waktu itu masih terisolir.
Beralih kita ke mata acara lain, Amerika baru saja mengukuhkan Menteri Pendidikan baru, Betsy DeVos. Lebih lanjut kami sampaikan dalam Amerika Kini berikut.
Wakil Presiden Amerika Mike Pence telah melantik Betsy DeVos sebagai Menteri Pendidikan Amerika setelah dia memberikan suara terakhir guna memenangkan pencalonan kandidat ini di Senat Selasa, seorang calon kontroversial pilihan Presiden Donald Trump. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Amerika bahwa wakil presiden diperlukan untuk mengukuhkan pilihan bagi kabinet.
When I cast my first vote in the United States Senate though, I wasn't just voting for you. Having seen your devotion to improving the quality of education for some of our most vulnerable children across the nation for so many years, I was also casting a vote for America's children. And I can tell you, my vote for Betsy DeVos was the easiest vote I ever cast.
Katanya, ketika saya memberikan suara saya di Senat Amerika, saya tidak sekedar mendukung Anda. Setelah melihat pengabdian Anda untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang rentan di seluruh Amerika selama bertahun-tahun, saya yakin juga memberikan suara bagi anak-anak Amerika. Suara dukungan saya untuk Betsy DeVos adalah pilihan yang paling mudah yang pernah saya lakukan. Demikian kata Mike Pence, Wakil Presiden Amerika. Mike Pence terpaksa memberikan suara untuk mengatasi kebuntuan pemungutan suara ini setelah dua senator Partai Republik memihak kepada pihak Demokrat dan juga menentang DeVos. Golongan Demokrat berupaya menggagalkan pencalonan Betsy DeVos dengan mengadakan pidato selama 24 jam non-stop menentang dirinya dan membujuk paling sedikit satu anggota Republik lagi agar bergabung dengan mereka. DeVos berasal dari keluarga pengusaha kaya, namun tidak pernah menjadi guru atau pengelola sekolah. Betsy DeVos melakukan advokasi bagi pemanfaatan dana sekolah negeri untuk dialihkan ke sekolah swasta, sebuah kebijakan yang didukung oleh pihak konservatif. Pihak Demokrat mengatakan DeVos hendak menggerogoti sistem pendidikan sekolah negeri Amerika lewat penyusutan dana untuk sekolah-sekolah negeri. Sekian Amerika Kini kali ini.
Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington dan baru saja kami sampaikan Amerika Kini. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati, bersama produser rekan Erna Biasih dan operator kami Greg Bones. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.